تو منافقان و حالت خوف دنجون دا قرآن ندی صورت کے حالت دا مشرکین بیانی عند سماع قرآن چی مشرکین دا قرآن دا وردو پا وقت دائی سا حالت قرآن چی روری دائی حالت سی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ بِنَزَلَ السَّمَاءِ بل وجہ مکی سورت کے ذکر داغا ڈلو کڑو جدا قرآن خلاف مخالفی اور دشمنان دا قرآن ندی صورت کے گن ترغیبات اور کئی ترغیبات کثیرہ قرآن تھا جو قرآن بےمانوں کو نہ مانا کرا خدا را منوی کتاب اور زجرون ان کی رن رہا گن بلا وجہ ماں کی صورت کے مسرد قتال وا جہاد جہاد ہو گئے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة جہاد ہو گیا قتال ہو گیا بدی صورت کی ہوا مسئلہ بیانی چدکم دا پارا دا قتال ضرورت تے مسئلہ دا توحید اور رد شرک بلا وجہ مکی صورت کی آخری آیات کی مسئلہ توحید بیان کرے وا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مدی صورت کے انجام دا منکرین دا توحید بیان ہے چاہے دا توحید نہ من دا خلق انجام رسی حال بیچی بلا وجہ مکی صورت کے آخر کی ترغیب الی اطاعت رسول ورکڑا ترغیب اطاعت رسول پیغمبر تابعداری سے ترغیب نوزدی صورت کے آغا جوابات کئی داغت شبہات سباؤ داغو شبہاتو چی برسول باندے شیو او کیدل دا منکرین و طرف نا چی کم شبہات دی نا داغی جوابونا مکی اطاعت رسول تا ترغیب ندلتا دا منکرین و مخالفین و طرف نا داغو شبہات جوابونا بلا وجہ مکی صورت کے اعلان دا براعتو دا مشرکین براعتو من اللہ براعتو من اللہ و رسولی اذا الذین آہدتو من المشرکین چی مشرکین سر براعتو کے بیکاٹو کے نیو سوال پیدا شوا وہی اس اعتراض ہو چی وہی ہم سر براعت کوئے موخو دیتا آلہ نوائی خدایا نینا گرو من دون اللہ تا غیر اللہ تا مونگا الہ حاجت روا نوائی خدایا نوائی دا خود صرف مونگ پل شفارتیان گرو نا اللہ پاک ددد جواب عورت کے بدی صورت کے بنیسی دا شفارت قہری سر خوش شفارتیان ہوتا ہے نہ اللہ شفارسیان ہم نے دی مقرر کری دزور ویقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشركون ندی کہ اللہ اجازہ نہ کرے نشی کرے شفارس او ما من شفیع الا من بعد اذنه بلا وجہ ماں کی صورت کے آخر کی ویلو قل حسبی اللہ ویا اللہ مالک کافی ہے ندی صورت کے دا اللہ دا کافی کے دو نمونے خی سنگ کافی دے نمونے خی لکھو گورا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام وغیرہ دا پارا جسن دا کاویشے ہو نا دیو سال پارا کاویش. یا مکی صورت کی ویلیو قل حسبی اللہ، کافی اللہ لمان. ندی صورت کے اعلان دے شوامان آلیکم بے وکی ستکار ساز او زمدار دے. مکی صورت کے دنبی علیہ السلام دا اعلان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا حکم او خودنا جدا جوایا پیغمبر حضی اللہ اللہ مارے کرتی ہے ندی صورت کے پہ اعلان کی او پاس شرزر وما انا علیکم بے وکی ذکر اثار او ذمہ دار نیم امتیازات در صورت اسمی رو بتاؤں مخ کے سرداروان وفقنا للتوبہ وفقنا للتوبه مثل توبه قوم يونس اللهم توفيق د توبه راجي لك څنګه چې قوم يونس ته د توبه توفيق ورکړي او توبه یې قبول کړي. امتیازات د سورت، سورت ممتاز ده پرد د عقیدې د مشرکانو چې په داسې الفاظو سره بلدی کې نشته مشرکین و عقیدہ در شفاعت قاہری عرب کئی. بلا وجہ سورت ممتاز دے پر ذکر دا توبے دا قوم یونس در تبری سورت کی نشت چھو توبے قبول شیر. بلا وجہ سورت ممتاز دے پر بیان دا توبے دا فرعون چاہا دا مارگا و زنکتن وقت توبے استوا و قبول نشوا توبے استوریلیو سورت ممتاز دے پر بیان دا آخری خبر دا جنتیان چی مجلس ختمی کی منقلی خبر و جنتیان لئی چانی الحمدللہ رب العالمین. بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی پائے کی رد دے دا ٹور و اشراکو دا ٹور و شیرکنو آخر کے برا جی بولی آئی وحنات ان کنتو کی شک کی میدی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله الذين اخرجوا. هذا بيان النبي عليه الصلاه والسلام او رد بطول اشراقه ده كان ذات بالسوره الكنيسه دار النور غني وجه مشتري في سوره الفصول سلام مالي تقسيم دي سوره ده سوره دوئی سیرے اولئی سا دائے قیاد میں ستر پورے اویا یا دنہ دا اولئی سا دی سورت سا پدی کے بیان دنے کی دشفات قرحی او پاغے باندے اخلی درائل او بیان دا مقاصد ارباو علیو آغا ترور مقاصد چھے انبیاء علیہ السلام کہ اللہ دنیا تر علی ویلی مجھے اولی ایسا کہ مقاصد اربع آنے کی تشکات تغری و باغیبان تر آئے دوئے میں ایسا بیر آیت نمبر اکتر نا اثر پورے بلے کی ذکر دا امم سابقاو یعنی واقعات دا پخوانوں تخویفاً ترغیباً و تخویفاً دا مخینوں قومون واقعات بیانیں چپائے کے مقصد تخویف و ترغیب دوار ہے. دا ترغیب دا پارا واقع دا قوم دا ابن صلی اللہ علیہ السلام چونکو دا تو بیستے وقت توبه قبول شوا و تاسو توبه وایسته الله به توبه قبلی او واقع دا قوم دا نوح علیه السلام او دا فرعون دا تخویفا دا یاری لپار که چلتا و توبه نوازه مصره و نمانه او دا نسید شفاعت تحری دا عقیده و نمانه یعنی دا شفاعت دا قهری عقیده نوی شرکی نطبع و حالات باشه لکه قوم دا نوح علیه السلام و فرعونیان او پا دیکی ورسره ورسره رد شرکی اتخابی بگی دا در صورت خلاصه و فدید طریقه مختصر الف لام را دا حروف مقطعات فدید که آما مانا دا مفسرین دارا چه دا دیکو مطلب مانا بانی اللہ کوئی تفسیر آم دارا اللہ کوئی پا مانا صدی حروف اور تو کوئی چدا حروف سا الفاظ دا اور کلمات دا اشارہ دا الف دا آنا ناغذ دے شوئے آنا لام اللہ اورا عرا مطلب داشت الف لام می آنا اللہ عرا ز اللہ دار سینم متفصل زینم گورم کر تلک آیات کتاب حکیم داچ بیان شمخ کے واروان تلک آیات کتاب حکیم دا آیاتون دا کتاب دی الحکیم چھڑکتے دا حکمتنا دا تی کتاب چھ دا حکمتنے دا تی خبری ارا خبر دا حکمت نڑکر حکمتون دی بر دی آیات کی ترغیب در قرآن دی اول آیات کی ترغیب در قرآن پاک تیر کا آیات کتاب حکیم اور مقاصد اربعوں کو سر چڑی کر قرآن کا ایک ترغیب شن مقاصد اربعوں کے قرآن کے اشارہ تیر کا آیات کتاب حکیم دا آیات کتاب چھٹک دے رہ حکمت نا خودی سورت تا سورت تا زواق الرون ہوئی زواق الرون اور صورت چھپائے کی پسر کے علف لام مرار آگئی را دیتا زوات و را نو صورتون چھداغی پسر کے حروف مقطعاتو کے را آگئی نو پائے کی اکثر تعریف اور ترغیب دا کتاب حکم صورت کم چھے را سر کے را را نو دیکھے اگو رہے امیشا بدا قرآن ترغیب اور تاریخ یہ دار اسلام رانا معلوم ہے شمانا تلک آیا تو کتاب حکیم کرو گو لگو قرآن ترغیب ہو اور تاریخ ہو اور بھی دے سرا صفت رو رو دارتا الکتاب الحکیم حکیم کل کل قرآن پاک چھے تو قرآن ترغیب پیش کر نو صفتون رو کل حکیم رائش او کلا مبین رہی او کلا قرآن رہی لفظ قرآن حکیم چکل رہیشی ناغ صورت کے دلائل اقلیه حکیم لفظ دلتا تلک آیا کی کتاب الحکیم حکیم رہی اشارت دلتا دیکھے دلائل اقلیه بھی او کل لفظ دا مبین رائش کتاب مبین قرآن مبین ناغی کے اشاروی دلیل نقلی دا لکہ سورہ یوسف کے برائش علف لام را آلتم علف لام را یعنی سورت دا زوات و رون نے نو ترغیب دا قرآن تکی چلی سر کے اور پسی ترغیب چی ورکی تلک آیات کتاب المبین مبین را کرے نو مبین سر اشاروی یو خاص واقع دا مبین سر اشاروی دلائل نقلی ہوتا چی پدی که دلیل نقلی ورکی بیانی او قران چې کله راشي قران لفظ د کتاب په ځای نو یو خاص واقع ته اشاره کوي لکه سوره یوسف کې چاو تل کا آیات القران تل کا آیات الكتاب المبین ان انزلنا قرانا عربیا لعلکم تعقلون مبین سره دلائل نقلیه ده اشاره او چې قران کله راشي سره کې نای کی او خاص واقع ته اشاره کوي دد دی سورت یونس کې الف لام را راغله او سورت د زواتورونه نو ترغیب پکې قران ته تیر کایا چې کتاب حکیم او صفت حکیم راغله له اشاره چې دې کې بدرایي اخریه راځي به رسول الف لام را الله کوې په معنا د یو حروف تیر کایا چې کتاب حکیم دا آیاتونه دا کتاب الحکیم چټک ته د حکمت نه ارم سره خبره د حکمت نه ډکره اکان الناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا دو زجر دے منکرین ہوتا چیز اللہ دا کتاب نمانی پیغمبر نمانی ایل زجر ورکی منکرین قرآن و رسول اکان الناس آیادا خلقو دا خلقو نمراد مشرکی اکان الناس آیادا مشرکان و خلقو لا عجبا ناشنا خبرا ان دا او حینا چون وحی کڑی دا الى رجلین یو سڑی تا من هم چی دزوین دے دیتا دا ناشنا لگی چی بشر تا سنگ نبوت ملوش او بشر سنگ پیغمبر عجبا ناشنا و تصل دا انا او حینا الى رجلین من هم چی منگا وحی کڑی دے یو سڑی تا چی دزوین دے وحی کڑی دے نی سڑی تا نی بشر یعنی دا پیغمبر پدی سڑی توب یعنی بشریت کے شب او دان آشنا گڑی چه بشر دیلا پیغمبر شی پیغمبر کو چر تنور پکار دی برانی نو دا بشر نبی کے دو کے تعجب دی عجبا انا وحینا الى رجل من رجل ویده دی پیغمبر یعنی بشر او منهم یعنی دی دا جنس نا چه سورة توبہ کے مخ کے ایک سونتی سخیری یا تیویو کرنے لقد جاکم رسول من انفوسکم آغا مطلب ستاسو دا نفسونو نده نو آیادا اکان لنناس آیادا مشرکان و خلقو لرا عجبا ناشنا خبرا انا اوحینا چی مونگا وحی کڑی دا الارا جلی منهم یو سڑی تا چی دید جنس و دید نفسونو نده بشار ده نو دید دید بشر نبی کی دو کی تعجب دے وقت دینا تعجب کی دی چھے پیغمبر بشر سنگا کی دے بشر پیغمبر نمان کارو دیمواری سنو دے پیغمبر ارجل الہ رجل من اگر رجل ورنوے دے زکا دا توحید مسئلہ بیانون دا حق چغوال دا دا نران و خلقو کائے پیغمبر تا لا رجل وی رجل دا رنگا عالم او حق پرست ادائی چه دا حق خبر گئی دا توحید و سنت مسئلہ بیانی ناغل نری چه دا توحید مسئلہ نبیانی دا سنت مسئلہ نبیانی او حق نیشی بیانی ناغل بیا سڑے نی اگر چر تا بیا دا خود پوار پیدای او یا خود سرکی یعنی چی کتامی وینو دا چی گوشی و دا چی گوشی پیغمبر که دا پیغمبر پا جانشین که او دا پیغمبر پا تابیدار کی با در جولیت سے پتی نه نرفو برا بکر بروا منسا چی دخل دیوٹی بی محایسا و دا دی رجل دا دی نارزوان پیغمبر دیوٹی ایسی یو دیوٹی ان انزر الناس چو یرو خلق خلق و یرو دا خلق و یرو ناس نمرار طول خلق ان انزر الناس ولی و تا بند سکڑی او حینا ولی و تا کڑی دا تا دی چه ان انزر الناس ویا و دا طول خلق دا مخالفت دا اللہ نا دا مخالفت دا احکامونا چه خلق دا اللہ دا احکامو دا دی وحی مخالفتونی کی دا اللہ مخالفتونی کی دا پیغمبر مخالفتونی کی یو دیو دی انزار دوین و بشر اللذین او زیر ورک آگستان تا آمون چا چه منر دا مسئلہ دا توحید ایمان رو دے دیم فریضا اول فریضا انزار دوین تبشیر یو یرول او دین زیر ورکول زیر ورکم اغا کسانو تا چیمان روڑے لے دست زیرے لدے چند روم بیشک دیدہ پارا قدم سید دے درجہ دا کامل اوچھ تا دیشتی نے این رب دے اندر پنیز درب دوی دا پل رب پنیز با دوی تا کامل درجہ اوچھ تا مقام اوچھ تا درجہ ملاوی رشتی بودا ملاوی دا پیغمبر کارونو خود یو انزاد او دا ان تبشیر زیر ورکول تبشیر امر بالمعروف تے اشارہ ندان خلق دا ترغیب او دا فضائل و خبر بم کے دا ثواب بم کے و انذار بم کے منکرات نے منے کہے گا زواجر کو مرتا بیان ہے فضائل کو بیان ہے بھائی وہ نکی کہ صرف یہ سڑے لگیا ہے اور صرف فضائل اور صرف فضائل اور صرف فضائل نچلا فضائل نہیں نام سہر ہو چکتے جی اگر زواجر بھی آپ قرآن سے پارا بیان کری نہ وہ نمگڑے کار چھو نمگڑے تبلیغ و دعوت چھو نو سربا انذار بھی او کنا سے یہ سڑے صرف انذار گئی نو نمگڑ دیا رہا انذار سرا سرا تبشیر ہم پکار دوارا پیغمبر کڑی گا نا دایو لیکو تاہی دا خلقو کے سو کئی دایان دعوت کون کی ناوی تبشیر کئی خوش خبرے دا فضائر دا ثوابون خبر بیانے و انذار نکئی رد دا منکر نکئی دا میو غلط سوچ و غلط طریقہ او سوچ چیدے صرف انذار کئی نو تبشیر نکئی دا منگڑے خبر دا نبی علیہ السلام و سلام صفات سے قرآن بیان کری دی نذیر و بشیر بیان کرے او حکم دے انذر الناس و بشیر الذین آمنوا او دارن قرآن و سنت کے چکلا دنبی علیہ السلام کار ہوگا دیشی چیو طرف تا مر بالمعروف تے نبل طرف تا نہیں نیل منکر کرے او سیرت ہوگا دیشی دنبی علیہ السلام احوال حالات احادیث نو دنبی علیہ السلام کرتا منکر دے منکراتو نمانے دا نو بل طرف تا دا فضائل و تبشیر و خوشحالے و جنتنے بیان کری نو دوار پکا دی دوار جنگڑتو بنے پکا نو یر و قلق او زیر ورکم و مینانو تا چاچی دا مسئلہ منہ لے دسو ددی چی ان رو مقدم سید سنجی بیشک دید پارا درجہ دا کامل رشتی نے درجہ دا اوچھتا رشتی نے اوچھتا درجہ با اللہ ورکی چالا یہ معاہدین لگا چیز اللہ دا توحیدی منی این دا رب بہن پنیز دقبل رب قال الكافرون انہا حالا لسائر مبین دا اوز دا جاتے پیغمبر قرآن لے ہو اللہ را لے گلے ہو وہی و تشیو بشر دا پار دا انذار و تبشیر نو کل چی آگا انذار و تبشیر کو نو قال اللذین وی کافران ان هذا بشك دا لساحر خامخا جادوگر دے مبین انکارا نا خوکارا جادوگر دے جادوگر ورطا ورے وہ روی بخل کے خبر اثر کئی گی خلقی اثر دے وی دے وی دا نبی علیہ السلام بارک اس ہم دا وی گا یہ رب پتن لے کی دا پچ بریان چی قرآن او در شروع کی خلقی اثر دے خلق زان تواری او خلق بتا غب کی دی او خلق کی اثر وائی او چې یو ځل ورشي یو ځل تر سوري کړنو بس دې مرګلی شي نو دې خبره باندې خواه جاهلان هم نه پوهېدل دا جاهلان هم نه پوهېږي چې دا اثر سم د څه دی الله دې کتاب دی کنه هغه موجز کتاب دی قرآن نه به بل اثر کوونکی بل د کوم ځای نه پیدا شي نو دا د قرآن خپل خاصیت او خصوصیت دی او یې پې نه پوهېدل نو هغوی دا پیغمبر ساحر دی وایي خو لږ اثر دی چې چلکي دي او مدوکي ځان له خلک مرګي اوس هم دي وایي تو چل گئی ویدہ دے قرآن کے کمان آدھل کافرون وی منکری دے پیغمبر و دے قرآن انہا دا بشکا دا لسائر خامقا جادوگر دے مبین و نخکارا انہا ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام دے دینا اس دلائل عقلیہ پیش گئی پا دعویٰ باندے پنفی دے شفاعت قہری او پنفی دے شرک اعتقادی ویدہ صورت کے دعویٰ چلی دا نفی دے شفاعت قہری والا اور بائے دلائل اور رد دشیر کو ناوری سکے ہم دشیر کو رد کی دلائل ہوئی اور آخری سکے ہم بیا رد دشیر کو رد دے اعتقادی رد قدامت کی دو آیاتون کے دا قرآن ترجیب او زجر منکرین قرآن اور رسالت لا ورک داولی اصل مسئلہ رد شفاعت قہری چی کم دا صورت دعوا اب آئے دلالی من آغاد دے درے میات نشور ہو گئی ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض دا مکہ دا قرآن ترجیب دے دا پار ہو چاہ رہا ہوں چی دا یو شرکی عقیدہ وا دا شفاعت قہری نو دا دغی عقیدے نا دا خلاصی او دا دے عقیدے رد او دا خلق و پویول با پسکی گی وی تلک آیات الكتاب الحکیم او الف لام را پاکی یو توجی داو کرن تاویلی مانا چا الف لام را انا اللہ ارا اللہ ویزا دا خلقینم ما تا معلوم دی چی دی پا شرک اعتری دا شفاعت قہری عقیدہ لری نو ما تا معلوم دی وزت خبرم نو دا دے خلق و اسلام پسبانی کی نو وی تلک آیات الكتاب الحکیم دا یادنا دا کتاب الحکیم چھٹکتے دا حکمتنا دی کتاب سر کی گی دی کتاب سر و چکم کافرانی آئی بیت رازونا کئی او عجبنا نوحینا اکانا لنناس عجبنا نوحینا الى بشر منهم او قلق بانی بدا ناشنام لگی قرآن با بیانے نو پا قرآن با دا شرک عقید ختمی پا قرآن با دا شفاعت قاری عقید ختمی او خلق کی بدا اللہ توحید رازی معرفت برازی پیجنگرو برازی قرآن بے لغاری وہ چھے قرآن میں دا سم نا دا چھے خلق بے دا سرزر منی نا بلکہ اکانا لینا سے عجبا خلق تا بنا اشنا ہوں سے قاری مڑا ہے وہ سب پوری من دا قرآن در سنو پور چھے دا نوی خلق پیدا شورا تا قرآنونا بیانے و در سنو کے او کل بداوئی مڑا بس چلو کی نو خلق دان تا مرگری کی او خلق کی نی او خلق بانے اثر کی انہا دا لطاہر مبی دا خلق جادو مرگو کی دا قرآن ترجمی دیدہ پار بیان چیہ دا مسئلہ دا شرک ختمول دا شفاعت قہری عقیدہ دا دے ختمیدل دا اللہ دا کتاب کو بیان بکی کی پدی وحی سر بکی اپنی سر نکی دنیا کے شرک دا عقیدہ اصلاح کو پر سنکی او چی چا کوشش کرن دے دا قرآن بغیر اندر کرن او گو رہ چی قرآن بیان چی نتا گو رہ سنگ عقیدہ سفائی کی نو دلائل شروع کرل عقلی پا نفید شفاعت قہری او برد تشرت اعتقادی اولن دلی ان ربکم اللہ و بشکر افتاسو اللہ و اللہ اللذی اغذات تے خلق السماوات والارضا چی پیدا کلی دی اسمان نوزمکی فی ستت ایام فی ستت ایام پا مقدار دا شپگ و رد و شپگ و لمحو کے شپگ و رد شپگ لمحے ایام نمراد نوی لمحات تی آ کلمہ دا کن چھ سمرہ ساتھی ہوئی لکھی کن فیقون کار کئی ملا آغا لمحات کے مراد پیدا کری اسمان نوزمہ کی فی ستت ایام پا مقدار دا عشبہ بلہم ہو کے سمرہ ثوابیہ برابر دے علال عرش پا عرش باندے دا شان مناسب ہو لائے سنگا چھ دا شان سر مناسب اللہ مستوی علال عرش دے پا عرش باندے دا دا اللہ دا صفاتوں نے اب صفت دے اللہ پا عرش کے دل دا دا قرآن صفا عقیدہ پدی کی منگا نہ دا جہیمیاں گنتے عقیدہ سازو نہ دا مجسمہ گنتے دا غضو بیدتیان خلق دے چیو کو نوز باللہ اللہ لہ پاچوانے سوا ہوئی ہو تشبیہ و تمثیل پیش گئی مثال پیش گئی موئی نہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل سنگا چھے دا اللہ شان سر مناسیب آونا دا جہیبیو موتریو گنتے دا اللہ دا صفات منہ انکار کرو دا واقیدہ دا صرفو صالحین ہوا آو دا واقیدہ دا امہ ہوا دا امہ منیفر رحم اللہ ہوا دا غزم دا مقیدہ دا غزم دا مشایخ ہو سو مستوال الارش بیا برابر دا اللہ پاش باندے دا شان مناسب اولایت یو دبیر علم او تدبیر کئی دا کارونو العمر تدبیر کئی دا نظام دا عالم دا نظام دا عالم نظام پا بلا چلے دام ردو پا مشرکینو بچار اختیار ندے ورکڑے سنگا چھ مشرکین وی وی دے قطبان و عبدالان و غوثان مقرر کری او پا ہر دور کی یو غٹ غوثی و دومر پا کی عبدالانی و دومر پا کی قطبان ادا ٹول علاقے و تصباری و نظام پی چلے وی نا یو دبیر علم تدبیر چلی دا نظام دا عالم تدبیر کئی دا نظام دا عالم پا خبرا نبل چارے دا اختیار ورکڑے ما من شدین اللہ من بعد اذنے نوار کلا چه خالق دا اسمان نظم کلے مستوی علی العرش دے حکومت و مملکت بانے آگلے او دا نظام دا عالم اگا چلی نو بس دا پی تفریف رکنے چه ما من شدین اللہ من بعد اذنے نشتر اخلاص ان کے رزور داود صورت اجمالا نی پیش کئی ما من شدین نشتر سخلاص ان کے رزور اللہ من بعد اذنے مگر بس اجازت دا حکم دا اللہ نہ بھائی چ اللہ حکم اجازت نہ کرے نشکے دے چ بزور دے سفارت کی دا اللہ دا حکم نہ دی بغیر ہوئی او کو حکم او اجازوی نہ غبا قیامت کی پا دنیا کے بغیر دا اللہ دا اجازت نہ نکی او آخرت کی نہ کی دنیا کے دانا چیچی دا یو بابا لبلاڑ او پلان کے بابا اتمو اے پتا بشیو پا خدے بشیو ترہ لداکارو کا و اللہ باندیو کا او اللہ تی وہ عزید او لیا چھتی کن ایسی اللہ نرد کئی وی او دیچ و تو وی اللہ تی مخم نارے داد اللہ نازو لی او نوز باللہ وی اللہ تی مجبور دیو دا مشفات غہری عزید شا پا دنیا کے دا شرکی عزید او دارن پا آخرت کن نظر شفارت والا نشتا کوینو اللہ من بعدیز نہیں دیجازی دا اللہ نباد بی او اجازه بکی گی قیامت کے نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفا اولنے شفارتی بزیم او شفارتی لمن لم یشرک باللہ شیع شفارتی یوم القیامت لمن لم یشرک باللہ شیع قیامت کی بشفارت کو ما بچالا چا اللہ سر شرک نکڑی او اجازین بغیرم نکی گی کرکی شفارت کبری غر شفارت چی مخلوق تنگی دو قیامت پورد انبیاء علیہ السلام لوقوا لزی ہر پیغمبر بہت در پیش گئی اخیر پہ نبی علیہ السلام لرائش نو نبی علیہ السلام چی شفاعت کئی کنا نو بیا ہوں پا قلی بنوئی سو کوئی چی اجازت نیش مقام محمود تبزی آتا و پسجدہ پروتی اللہ چی ورتکر حکمو کی ارفع راسک یا محمد اے محمد رسول اللہ السلام سر پور تکا وارا نو در کلیکی کی برطا سوئے نو نبی علیہ السلام با شفارسو کی اے اللہ دے اجازی نا بغیر کی گیا نو ذالکم اللہ ربکم دا پی اس مسئلہ توحیدم تفریقی ارکلا اللہ خالق دے مدبر دے مستوی علی العرش دے ذالکم اللہ دا سی بدونوالا اللہ دا سی بدونوالا اللہ چی خالق مدبر و مستوی علی العرش دے ربکم استاس و رب حاجت را مشکل کشار فابدو ہو نخاص زدبندگی کوئے ندبل سے پی توحید تفریق فابدو ہو پس خاص بندگی کوئے دا اللہ جلالہ مانا کہ فابدو ہے وحیدو ہو خاص بندگی کوئے دا اللہ ندبل چاہ توحید منہ دا دے اللہ افلا تذکرون نبولی نصیت نقبل وے دا دلائل بیان کرد نو دلائل دا وریدو او دا بیانیدو نا بعدم تاسو نصیت نا قبروائے وما و شرکی اخصی ہے او بل دا زور شفارت سیمائے ایرہ ارمال جلوکم جمعی آواز اللہ حقا انہو یبدا والخلق سمائی ویدو لیزی اللذین امنو عامل صالحات بالقص والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانو یکفرون دے آیات کے اس بشارت و تقریب پیش گئی دا ذکر مخیر چونکہ دا پیغمبر صفات بیان کرکانا حکم شروع انزل الناس و بشری لذین آمن یو با انذار کے دن تبشیر دائی مناسبت سرے بشارت و تخفیف روڑ چاچی مسئلہ مانا لالے بشارت چاچی انکارو کو ناغیل تخفیف او بلا مسئلہ بیان شروع توحید ان ربکم اللہ اللذی خلط السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شدین اللہ میں بعدی اذنی ذالکم اللہ ربکم فاعبدو ہو مسئلہ دا توحید بیان شو نظار قرآن طریقہ دا سرد دے چکر مسئلہ بیان شی نور پسے بیا تخویف و بشارت روڑی منون کل خوشخبری نمنون کل بیا یرا او زجا الہی مرجعوکم دے اللہ تا واپس کے دل ستا سوری جمعی آدھا ٹولو اور اس بات دا قیامت ہم کے توحید بیان شو دا نمخ صداقت دا کتاب دا رسول بیان شو غیرہ مار جو حکم جمعی آگے اس بات دا قیامت ہم کے اغیطہ مشارہ نامقاتل اربعام بیانے غیرہ مار جو حکم دے اللہ تا واپس کی دلتا سوی جمعی آدھا ٹھولو وعد اللہ حقا وعد اللہ دا رشتی نے دا علت بیان کا اللہ تب سنگا ٹول ور کر دے دیکھا چھے اللہ وعدہ کڑے رکھا دا اللہ وعدہ رشتینہ نا ور کر دے با او دلیل دا باس ولی با ور کرسو ولی با دوبارہ پیدا کی کو دلیل دا دے دا دے دے باس بعد الموت او دا دوبارہ حشر دلیل وی انہو یب دول خلق سمی ویدو بے شکا دا اللہ چھے یب دول خلقا پیدا کڑے دے مخلوق یا پیدا کی مخلوق اول دا سمی ویدو بیا بے دوبارہ مرا گر دے آدھا بکی دے مخلوق بیا پیدا کئی ہے یہ پیدا کڑی دی پاول سر سم ایوری دو بیا بے دوبارہ آدھا کئی دوبارہ بے پیدا کئی پدی دوبارہ پیدا کولو کے مقصد سرے یا پدی رجوع کے مقصد سرے مرگ حکم لیزی اللذین آمنوا عمل الصالحات بالقسط نا لیزیا کے جار مجھول دا مطالق تی دا یا مقی وعید پور یا مرگ حکم پور دوارو سر لے الیہ مرجع حکم دی اللہ تو واپس کے دل ساتھ سنہ ٹھول دی صلح پارا لیت دی اللذین آمنوا عمل الصالحات دے دفا چی بدلہ اللہ بس او یا سم ایوریدو بیا با دوبارم پیدا کئی نا دوبارا پیدا کول سر پارا کئی ولیت دی اللذین آمنوا عمل الصالحات چی بدلہ ہوئی کی مومنان دے دیکھے دا علام للا عقبت دا عقبت دا پارا رہے دا دوبارا پیدا کئی دل اللہ تو ورطلل دا بدلی دا پارے چا عقبت و انجام داشی چا چنے کمل کڑے دے او عقیدے درست کڑے اغلا بدلہ ملوشی خب چا چنکار کڑے اغلا سزا ملوشی او لیزیا کے اغا غرص دا باس بعد الموت بیانائی دا دوبارہ پیدا کول اللہ صدا پارا کئی انہ میں پیدا کول کنو دا دیر پارا لیزیا اللذین آمنو وعمل السالحات دیر پارا چی بدلہ ورکی جزا ورکی اللہ کسانو تا آمنو چی منلے دا مسئلہ دا توحید من لے دا عقیدہ چھ دا زور شفارت والا نشتا وہ عمل صالحات اور ملک کڑے نے ایک طریقہ دا پیغمبر بدلہ والا ورکی بالخص پہ انصاف والا بدلہ ورکی بدلہ دا انصاف ملائی وہ پتلو شرطوں یو آمن چھ عقیدہ درست دی دوے معامل صالحات عمل دا سنت طریقی مطابق پدی خب بدلہ ملائی قس نمرات دا انصاف آغا بدلہ ظلم زیادہ ہو کر کینی یا قد توحید توئی مدیر پارے چی بدلہ ہوئی کہ اللہ کا سانولا چی منلے دا مسئلہ دا توحید و عمل صالحات عمل کرنے ایک پا طریقہ دا پیغمبر بالقص پا سبب دا آغا توحید قص چی کم توحید منلے او تخویف دا آغا بشارت ہو تخویف او دا آغا توے مڈلے حال والذین آغا کا سان کفرو چی انکار کرے دے یہ حق پٹ کرے دے لہم دیدہ پارا شراب انسکر دی من حمیمین دا گرمو گو آخوٹ کے در گرمو گو دا جہنم بسکریش وعذاب ان عذاب علیم ان درناک عذاب کن بی اور وہ بدون گرمی رست برش قرآن چھے کلمے وہ لفری کلانے بہو غرزی اور عذاب علیم بی سبب دا عذاب سرے بی بیمادے و جکانی و قرون چی دوی انکار کن کی دالا دا توحید دالا دا کتاب و پیغمبر نے انکار کن کن اور دارن دا شفاعت اذنی نے انکار کو دا شفاعت قہرم قائل بدی شرکی عقیدہ باندے اللہ والا عذاب علیم و شراب من حمیم ورکی نو دیکھ دا بشارت اور تخویف بس ہوگا انشاءاللہ بھی ہو رہا ہے
چاہ رہا